ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Moko eleki wuto mikolumi wuto mkondi wa ekolo Kongo Demokratiki asila kikopo na mama Judith Suminya bo ministre wa yambo kasi mbula matali nanu ikelami kakate uyo sanza ninei
tozozi la kuvernema ya sika ebima poto le mipasi kinshasa mai pasi kinshasa kuva pasi tro desambuteyaji nisala peza lipete liloko ematinde komata salite kulkolobate.
Mimekano ya makoni ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lokola lokola lolaka la Amerika likendaki na pointe noire pona kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema
toyi pona usala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis to sala anglais ezo le kanango bien bientôt to banda oh bayo chika bisu ba sujet.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na professeur Bobo Kabamba ya Université ya Liège na Ecole Belgique toko lobela makanisi makubongo la mobeko likonzi to constitution na Ecole Congo Démocratique lokola ezali koloba ma mikolomie makambo ma imanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elenge la mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Motango monene ya pene na bato milion tuku sambo na motoba na ndambo ba tinda maki kotika bisika bya bango ba vandaka na bitumba mpe matata na ekolo Congo Demokratiki Sudan pe na Gaza na suka ya mobu 2023.
IDMC mabungisi matalaka makambo mabato bakima bisika bya bango bavandaka kati na bikolo na bango malobi ete ezali mbala ya yambo ete motango munene moyi muzwama motango mwangu mu matibongo na bilimbo tuku mitano likolo na kama 50% na mibu mitano IDMC e sakoli ete bitumba pe matata nde makambo ma yambo mai mapusi koleka bato penena milion tuku motuba na libwa kukima bisika ba vandaka nzokande makama mayi masala makana mokilinde mapusi pene na milion mwambe kutika bisika ba mungu ba vandaka
ba vandi mingi ya Masisi centre na ituka ya Nord Kivu ba kimi bitumba biye vizongeli kongala wuto lobi loleki kati na batumbo kiba M23 na mapinga maikolo Congo Demokratiki ba ye ba sungami na babundi ba bengami ba wazalendo
mutambusi ya Société civile ya Masisi Voltaire Batundi atatuli ete bafandi mingi bakimi uto pene na ngonga ya Nzanga lobiloleki pona lokito la manduki ya minene pe ya miki loye lozali koyokana makasi mingi mingi na katali pe na kite ete kulanda maluba maive FRDC mapinga maikolo Congo Demokratiki na bawazalindu bayikisaki makasi masasi mabango pona kupikisa ete M23 ebutu la mboka e abakisi iti ba tumbuki ba bandi kubimisa makelindi na rubaya mboka ba zoki mikulu miliki na Masisi bitumba bingali pelokula na Kikuku na Buito na Ruchuru kaka Nord Kivu.
Bato baye bakufaki na bom na babombi e betaki koleka mposo moko na mugunga na Goma bakukunda malobi mokolo mwa mosalami sato esakoli moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu General Major Peter Sirimwami.
Etando yoko ebongisa mibo esika ya bokanisi bato baye bakufaki kolanda yebisi ya moyangeli ya Nord Kivu batokoleka tuku misato na motoba bakufa kipe tuku misato na sambo bazukaki na babombe koyaki na kan ya kibumba ya bakima bitumba omokolo mwa mosala mitano mokolo mwa misato ya sanza ya mitano muliki bakambi baituka bafunda kinde batumbuki ba M23 pone yango.
Sena ya ekolo Kongo Demokratiki funguli lelo misala mia yango nsima na bopona mi ema baye balunga ki bibonga ya bakulaka.
Bakambi ba mwantango kolanda mibu mia bango ba pona minde na pona kutambwisa suku eye ya likolo ya parlema pona mwantango bato ba ye nde ba kubungisa mapona mi ya bureau definitif likitaliango li salami tango cour constitutionnel ya ekolo Kongo Demokratike bandinde lelo kutala bosenga ya baye ba kuisamaki na mapona mi.
Na Rwanda mokeli mibeko moko ya kala akangami na kufunda makozwama na minduki na bubuki mibeko.
Eugene Barikana Mwilingumba ya Front Patriotique ya Rwanda na mibu tuku mitano na sambo azalaki mokeli mibeko uto 2013 kasi ya tika kiebonga na ye ya kaka yambo na kukangama polisi lobite manduki nini mazwami e paina ye akokiko tinda maboloko mibu mbali pe kufuta lomande ya koleka dolar ankoto yoko na ndambo suki ya kwisa minalikambo.
Union européenne lokola mabongisi masusu malobi ete mamitungisi na mubulu molandi maponami na Tchad.
General Mahamat Idriss Déby Itno mokonzi ya basuda babutola bokonzi uyu akitanaki na tata waye Marichal Idriss Itno nde asakolamaki mulungi na koleka 61% muyo opposition success Masra uyu akomaki ministre wa yambo pia wile laki mapona mimaye asenga ki na bana mboka baye kubuya bilimbo biye azwa ki koleka 18% Union Européenne epameli ndenge ba tali mingi ya mapona mi ba pekisa makinyo sala.
Ministre wa yambo ya Niger andimiete kolona ye zwa ki bongo mokano ya kusuki sabo yokani na États-Unis pona maimatali mampinga.
Ali Mahaman Lamin Zein a limboli na bienno apesa ki Washington Post ite secrétaire d'état adjoint ya mambi ma Afrika e kulu Amerika molisi a kebisa ki bakondi ya basoda ba ibabutu la bakondi na Niger kupesa mbango na kupesa bongo kupesa kuchama nzaka na boyuka ni ipo na kupesa Iran uranium ya mboka hii pona ye Niamey ekokaki kondima makambo maite apameli pe États-Unis kosala makasi te pona kosunga Niger kolunga ba djihadiste.
Matondo mingi na yo edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sanza moko eleki uto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ikilami kakate oyo sanza minei bana mboka baike mingi mingi ya Kinshasa bazali kozela na lombango ete bakambi basika batiama mpo na kumema mbongwana na makambo mingi maye mazali kutungisa bango. Nathalie Sekabour.
Mposa ya baike na bana mboka ezalie temanaka mayi mokonzi ya mboka alakaki tangu ya bovandi samibwaye na bokonzi pwa koba kokonza mboka sima elonga na ye na maponami matia mana mosala na ntina ya kolongo la bango na mpasi eye bazali kobika bana mboka bazali komona ete manso makangami mpona bozangi bwambula matari bazali bongo kozela mpenza na lombango bato basika na makanisi mpe ya sika baye bakosala mpona kotia bolamu bwa ekolo liboso baike na bafandi ya ingumba Kinshasa bazali komilela na koloba ete mpasi ebakisami lisusu koleka na kotalaka ndenge makambo bazali kotambola lotiliki lozali te mai ya mpasi bakisa lisusu makambo masusu mamotindo na motindo toyoka baike ba ingumba Kinshasa
tozozela gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kuva pasi trop des embouteillages misala pe ezali pete biloko ematinde komata salite kulukoloba te tozo kozela programe ango ya sika ya chef de l'état etiama ntango mosusu mpe kosala biso bien en tout cas tolembi nde kolemba tozali nde kozela solution eya na lombango
donc tokomo sufi pe en plus tokomi biso bato ozosala bazosala te donc tokomi ndenge moko donc vivre me komi compliqué mais tolingi na mama na biso mama Judith abong c'est la biso ya ebele vraiment ebele donc transport ebonga donc ki a pas transport ndenge tozolela kaka congolais po eloba papa wemba peuple alingi kudia kunwa kuvwata
makamizo marché te bisale zate tutangi ba classe mais bisale zate kure zate mai zate tozo souffrir kolia pasi
mpona basusu bobangi na bango ezali ete bilongi bya kala bizonga lisusu na mbula matari eye ekosalema bakanisi ete bilongi bya kala bikosala ete makambo ya kala mazonga lisusu ntango bato baye bakozala na mbula matari bakokoba bango boko kolia malamu elongo na mabota na bango kasi kobika ya bana ba RDC ezala ata na mitu na bango te tozwaki maloba mamoko ya balobeli ya lingomba la muka prince penge toyoka ye
omondi ndenge babloke premier ministre pamba te bango banso balingi bazala pe lisusu kaka ba ministere regalien na ba ministere omfaranga yali bato oyo wana baa na moralité te baa na etike te babaa na faranga leta te yo olingi mpe place eloko ya molongo epa na bango ndenge nini tala lolenge mboka epebi tala lolenge pauvreté ekomi pasi bisika nyonso congo aujourd'hui c'est l'enfer nzele yalite na kisasa pe na interieur ya mboka courant eyalite mikolo nyonso boye un mois presque courant eyalite na kisasa mobimba nzela moko te eyali sa kotambola eyalite transport en commun eyalite mais entre temps monsieur Félix Tshilombo baministre na ye bazali kowela obe bazwa baposte po ete bakoma susu riche koma yo olingi peuple acha motema ya bato ya ndenge wana
poso ya bai Kinshasa ezali ete mbula matari ya sika eye ekotiama ezala na makoki makopesaka biyano na mayeba na mboka bazali kozela mpe ebandela te mbeba iso ya nkala pamba te bai ekolo balembi mpasi natalisika burosi murabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Imekano ya makumi ya baccalauréat ya enseignement général mi bandaki lelo na Congo Brazzaville Fernand Onuwabua kindiki na point noir po na kotala lolenge mimekano miango mizali kosalema pambate mimekano miango nde mikopesa nzela ya kosala mi mumekano ya monene ya sanza ya motoba lizali koya
bazali motango mwa bakonjiga koto ibale na moko bakisa kama sambo na zomi na moko bakonjiga na kizama ya bakaloria oyo bazali kuzesika na mumekano ya kizama ya bak ya sanza pe mobutu zali na bituka Pointe Noire nde na makumi ba mathematique pe anglais baye kolobandaki kizama oyo ya bomekano na ingoma to Pointe Noire tolanda César Bayon directeur ya enseignement na ingoma to Pointe Noire
bana bazo sala examen blanc o babengaka bac blanc totamboli na ba lycée misato touti na LVA toliki na Saint-Jean-Baptiste et puis toyi kosukisa awa na Pointe Noire 2 totali ke bana bazo composé na ndenge moko ya malamu topesi bango nguya toyebisi bango bazala na kimia basala na bobote yango wana tozo bima wa na estengo pote tomoni ke bana bazo sala na tranquillité toyebisi bango bazala discipline pote discipline moto ememaka resultat toyebisi bango ke Pointe Noire mayambala oyo tokotikala sima te yango wana to pesa bango nguya basala nyoso oyikoki poke tozala ba resultat malamu tozozela yango
na kotika la mbala mingi na molongo ya suka o eleko ya bizama ya mbula mataji etuka Pointe Noire ekani kobutisa mayele ya bayikoli na kobungisaka mimekano ya mbo ya kokuma na eleko ya kizama munene momekano muye mokopesaka bayikoli pusa ya komeka mayele mabango ya mbo ya kosala kizama muzali mutu ya makasi
bon toi pona usala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis tout ça l'anglais. Ezo le kana ho bien bientôt to banda o bayo tika biso ba sujet après ba vous lancer to banda travail. Oui, na d'après. Na réussi na zo examen nga na travaille bien. Na zo pona na sentir que vraiment na passé 9 mois à pambate.
Kizama ya mumikano uyo ikusuka mkolo ya zumi na mumtoba ya sanza ya mitano na lukuta ya falanse. Feron Onobo, Pointe Noire, Veywa.
Pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger, Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya leloto kosolola na professeur Bob Kabamba ya l'université ya Liège na ekolo Belgique. Tokolobela makanisi ma kubongola mobeko likonzi to constitution na ekolo Congo Démocratique eye ezali koloba ma mikolo mie akopesa eyano soko mobeko likonzi ya lelo mozali solo kopekisa ete mbula matali ebima. Tolanda. Yango ezali koloba mwa mingi professeur pona nini lelo bazali kolobela yango mingi ko réviser constitution
bazolo ba ko réviser constitution pona na ba mboka nyoso lero bokoma ba président bazaka ba mandat durée ba mandat na bango omoni ba président bazaka na mandat premier mandat deuxième mandat et sili okozongela le sousou te parce que constitution e boyi ozongela le sousou oza sous président ko sili si mandat nayo Sikoyo na mboka na biso Congo bazolinga batu ebele oyo aza pembeni ya president bazolinga atikala libela na pouvoir atikala president libela o pona otikala libela na présidence il faut ba changer constitution et puis ba changer constitution eza ko réviser constitution te ko changer constitution ba lobi eliki ko ba boye que constitution oyo bazu yango ba bwaki soki bazu yango ba bwaki na président de la république na parlement na gouvernement, na assemblée provinciale, nyoso ekweyi. Donc ekweyi ezali susu na légitimité pe. Soki balingi basa la révision, ça veut dire que bakosa la ba changer kaka makambo mike mike na kati ya texte oyo. Or makambo mike mike ba il faut ba changer, ba makambo mususu ezana texte wana ba ko changer ango te. Eza impossible ba changer ango te. Yango ezo mona ba bazo banda koloba ke non. Il faut pas changer constitution, il faut pas changer constitution. Oui, je veux qu'on change constitution. Ça veut dire, dans la terre de temps que ça, na kelasi, ceux qui veulent changer constitution, ils veulent pas ça là coup d'état. Et lorsqu'ils veulent faire coup d'état, makamunyo sont les alaki avant et sili. Et comme ils sont makambo yasika. Nangongawana, oh azolo ba coup d'état et loke belen koleka. Mutumusu sa kote lema lobi na boi coup d'état wana ngai na linga la constitution ya kala. Na ngira u constitution kala binyo soso ki bonyo kende bo kende tozo ni sa constitution na biso ya kala wala pe il faut e ba tuba yeba ba yeba ba yo ka ke eza deza nini moko makas ngiko no ba changer constitution et sili pour na institution nyoso oyo tozana ngo soki ba ngi ba réviser exact refuser mais siko lokola bazo linga pono na présidentielle batika na présidence Yango balingi va changer. Comme réviser te. Balingi va changer. Et ce qui va changer, yango na lobi que ce qui va changer, ba institution nyoso, présidence, parlement nyoso, et comme illégitime, et kweyi.
Ah, na to comprendre ndeko Bob Kabamba na ndenge o yebisi biso yango me mutuma musuze ko yekola mukavama pona nini makanti ya ndengwa na bakonzi ya badikolo ebele na Afrika bazalaka na yango suki bakomoko makaka na mandana bango ya suka bakoma na makanisi deba wana zonga est ce makanti ya nuta pana bango moko to batu mutu batia kango bango na mutu
bango eza okoni na Afrika mobimba basala ka politique pona kolia basala politique te pona kosalisa bandeko omoni basala ka politique pona kolia le ozolia ozolia yo mrote ozolia na baninga na yo na famille na yo mais siko le bozo pona ke no tangu na bino ingie koma ba mususu nde bakuya bakolinga balia bino siko bo boyi bo bima bo tia tu mususu ba ya kolia yango makanisi wana ekomi no banono toki ne te to tikala ka kumza to continuer na kolia na mboka nyose za kaka nengwana okomona kaka soki president dans le premier mandat a kitoko a osa na biloko leto komi na deuxième mandat bakuma mona suka ya kolia komi ko pusana yangwana liloba wana ekomolo ekomwa bandela ba changer constitution parce que tout simplement pouvoir ne kolia pouvoir ne mbongo pouvoir ne makamunyoso okomona na mboka na biso bazo créer un parti politique ko leka ba entreprise ezanengeni donc mutu atao tuni mutu okosala nini musala nini ngosala akoyebisa yo alingia kama politicien pona nini parce que lokomi politicien okomi na mbongo okomi mutu et puis okolia okoleisa famille nayo et cetera ndenge wana malheureusement tozana na Afrika na Congo tozana lilo bawana wana pe ife esila soki esili okomona makamwana ya ba deuxième mandat ya ba modification constitution nyoso wana ngosila
professeur toyoki pe lisusu wete balobi constitution ya mikolo oyo ya ngote mutezo ko salate kotia na isika moko mbula matari to gouvernement souminwa ewumela ezali ya solo
ezali ya solo te parce que na constitution wana ba president mususu bazali na constitution Joseph Kabila bazali na constitution oyo asali gouvernement esalami sans problème l'air bazalaki na Tshisekedi na Kabila bazalaki pe gouvernement problème ya constitution ezalaki te Leo baswani entre Tshisekedi na Kabila baswana ki sikoyo Tshisekedi azui batu ya Kabila bakomi batu tunai asali pe eumela ke tama mukete asali gouvernement sikoyo lelo ezo umela po anini po azana batu tellement ebele bazatu tellement ebele na kutali par exemple parlement eza batu nyoso ya parlement baza batu ya Tshisekedi batu kana ndambu nde batu baza batu ya opposition nyoso Eza batu ya Tshisekedi. Mesiko batu wana nyoso. Balingi balia. Balingi wafanda balia. Siko pona kufanda pona kulia. Paplase eza ebelete. Wana nde likata eza wana. Nenge nini na kupenda na kutia mutubwe. Oya akosilika. Ope akosilika. Soki ya afandite. Doke nde wana batatelma ebele. Kibazo linga makutu balia. Plase ya kulia eza mingite. Yang wana azar agaumela. Pour n'avoir pas n'importe quoi là, n'importe quoi raison, alors bien que non, c'est un problème à constitution, c'est un problème à constitution t'es.
Tout comprendre professeur, et si comme sous pour tous à quoi bana histoire na 2006 yo za ki moko ya bakomi ya constitution oyoyo ezali siko yo na place ndeko zali ko mola makambo siko ezo ko lekela sur le plan géopolitique et loko dini yo zali ko reprocher tous zali ko mona ezali ya mbeba na constitution oyoyo siko yo.
La constitution asiko ezaki kusimo malamu ebe ezako sala ke bitumba ezala mate na kati ya mboka ba institution parlement soki nini ebu e tutarate ebu nanate batunyoso basala musala na bango calmement na ko collaborer entre ba institution wana mais bien sûr que yebi que eza makomi ba faute pe ezalaka Bah, il faut qu'on améliore. Ce qu'on a amélioré, c'est que nous avons dit que la constitution est comme un peu. Dans un exemple, il y a question de la nationalité. Dans le Congo, il y a une nationalité qui est un peu. Au Congo, il y a une nationalité. Mais ce qu'on a dit, il y a un peu de Congolais, un peu d'Américains. Et quoi, les Canadiens, bien sans problème. Américains, Mandimi, Français, Mandimi, Belges, Mandimi, Sénégalais, Mandimi, Mandiens, Mandimi. Ba Burundi bandimi ba Sud-Africain bandimi ba école ebele endimango et pas la biso na noté wana pepe exemple moko na pesa que wana ba ko changer yango ba mususu omoni ba zolo ba keno ba province ezo sa la bien té parce que ba zo iba mingi na kati ba province lokola ba zo iba mingi na kati ba province ba autorité ba zo iba mingi ba zo sala musalate wana pe moyen ko sala ko bongisa pour que Batia Babiloko Oyo et empêcher Batouba Iba ba gouverneur pour la Rosala Moussala, Oliva Salamusala, Bazo Salamusala te, Bakamwana Nyoso, et Kosala Mabako Bongisango, pour Ezala ezala amélioré mais ezala ko toucher bino mikeke mikene wana pona ko koma constitution moderne oy kokani na lelo ya na kati ya Congo.
Professeur poto kende mombangu tozo kende pene ya suka ya masolo na biso olobi nini pona likambo litali article 217 ya constitution ezoloba ke moto odukui ko RDC e koki kotika ndambo ya kibokonzi na yango na profit ya Union Africaine.
Wana izal kambo ya solo parce il faut yeba ke tozo na continent na Union Africaine mais il faut esa la makambo mais pour esa la makambo esa na besoin ba pesa bango ba compétence wana ezo uta na ba état mais ce qui au tiers disposition wana na constitution te Union Africaine et au salat et au banaga et aux araboué sans que et cela makambo oyo et kokani poto sans la sabiso bamboka nyonso ya Afrique tozala ekolo moko nde ba papa nyonso ba Lumumba ba tunyonso ba Simon Kimbangu bote bango nyonso ba lobaka keno ezam vraiment nécessaire pour na kokoma union to sans la sabiso nyonso mais union wana pour na kosangisa ezam a besoin au salat biloko pour na au salat biloko mais il faut appeler bango biloko ya kosala. Voilà des dispositions de 217 et l'obligue, non? Congo est copé sa Union africaine, ndam ya compétence pour asala, poto koma na Union africaine. Ba constituer Union c'est Afrique, ezan n'engwana.
Professeur, tout ce qui sa na moutouna ouyo yo, et loko nini yo kui poloba, pona ouyo Italie, ouyo babengi régime présidentiel, na ouyo ezali yakozala na kaka na tata, to mama d'origine congolaise pona kokoma mokonzi na ekolo Congo démocratique.
Wana exemple ça ezalaki problème mais problème wana ici là déjà et cela na ndenge nini et cela na ndenge nini et cela na boyeke makambo wana l'ère touti na ma confi il faut makambo wana ici là koloba yo za de père et de mère yo za de père et de mère te yango ba lobby que non il faut absolument que o makambo wana ici là kubanda ko ba différence entre batu oyo baza mi congolais demi congolais ou demi congolais te wana ce qui sont en la constitution oyo balobika ka balobi boye que ceux qui olingi ceux qui nyoza la congolais d'origine il faut zala na parent moko mutu azala na parent moko nde azala congolais azala ki congolais issu d'une ethnie na kati ya Congo oyo tozala ngolelo yango wana nde disposition le bagi que non pour la vous la congolais d'origine et il faut et le bagi te il faut na papa na maman te il faut la soit qui na maman ou bien na papa ne wana ezra ne wana.
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yango nde suki sinsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bopi bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika tolobela ki lelo sanza moko eleki uto mokondi wa ekolo Congo demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei tolobela ki peli susu mimekano ya makoni ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lolaka la Amerika likendeki na pointe noire po na kotala lolenge mimekano miango mizali kosalema matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Josel Morissant Dorsil pe Macrob Maclean Borob boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to da réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala ki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC Boboto o maboto a vino.
Kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2,
na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.